Kopš aprīļa beigās valsts policija paziņoja, ka aizdomās par Rīgas pils ugunsgrēku tur trīs būvnieku pārstāvjus un arestējusi 62 tiem piederošas kontus. Būvniekiem tika dotas divas nedēļas detalizētu risinājumu iesniegšanai un netika iespēja pat laust līgumu. Tagad būvnieki plānu iesnieguši un pils apsaimniekotāji tas konceptuāli apmierina, norāda valsts nekustamo īpašumu valdes loceklis Jānis Valdemanis.
Mums ir patiesa prieks par to, ka būvnieks ir nācis ar priekšlikumu, ka šos te darbus, kas ir veicami dēļ ugunsgrēka, viņi ir gatavi sekt no saviem līdzekļiem un pēc tam risināt par to, kam šie te zaudējumi faktiski būs jāsedz tātad tiesas ceļā, nu, kas nozīmē to, ka šobrīd no valsts budžeta nebūtu nepieciešama papildus līdzekļi ugunsgrēka seku likvidēšanai.
Būvnieki piedāvājuši izveidot atsevišķu kontu, kurā ieskaitīt zaudējumos aprēķinātos 5 miljonus eiro un no tiem arī finansēt seku likvidēšanu. Vispirms gan vēl jāsagaida prokuratūras lēmums vai atbloķēt policijas arestētos būvuzņēmēju kontus. To varētu pieņemt tuvākajā laikā. Rīgas pils atjaunošanas padomē beidzot izdevies vienoties arī par Rīgas pils mūru žāvēšanu cīņu pret sēnītu un izsāļojumiem, ko par 300 tūkstošiem eiro uzticēs lielai Vācijas firmai, stāsta padomes vadītājs Imants Lānsmanis.
Līdz šim jau vēl bija doma, ka varbūt to var izdarīt ar vietējiem spēkiem un lētāk, bet mēs tomēr izlēmām, ka galvenais ir kvalitāte, un lai šis punkts nekļūtu par šķēslu visu darbu turpināšanai, kā tas līdz šim lielā mērā bija, jo restaurātori tagad ir dīkstāvēji, viņi gaida to brīdi, kad būs izžāvēta kaut kāda siena daļa, lai viņi varētu turpināt strādāt.
Pēc pēdējās tikšanās ar būvniekiem un pasūtītājiem Lancmanis uz tālāko pils atjaunošanu pašlaik raugās cerīgi.
Tiešām vien brīdi likās, ka tas ir iegājis jau tādā strupceļā, bet katrā ziņā būvnieki ir apņēmības pilni strādāt, un es domāju arī, ka viss tas, kas ar viņiem ir noticis pēdējā laikā, un arī viss šeit redziskajai pavērsien, viņiem, es domāju, vēl vairāk kāpināja vēlēšanos sevi apliecināt un parādīt, ka viņi šo te nacionāli ārkārtīgi nozīmīgu objektu ir spējīgi atrestaurēt labi un arī pietiekoši iekļaujoties termiņos.
Nekustamajiem īpašumiem tagad divu nedēļu laikā saruna procedūrā būs jāvienojas ar būvniekiem par papildu darbu veikšanu un finansēšanas detaļām. Diskusijas vēl būs arī par būvdarbu beigu datumu. Būvnieki piedāvā nākamā gada 1. decembri, bet pasūtītājs uzstāja, lai punkts tiktu pielikts jau mēnesi agrāk. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.